Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U subotu 16. marta od 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine biće održan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kada će dirigovati Alessandro Crudele, a na programu su ostvarenja Srđana Hofmana, Botezinija i Dvoršaka. Kao solisti nastupit će pijanistkinja Neda Hofman i kontrabasista Goran Kostić. I upravo su Neda i Goran naši današnji gosti u emisiji Vreme muzike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Moram prvo da vas pitam kako teku priprema za ove premijere.
Pripreme teku odlično. Evo, ja danas imam prvu probu sa orkestrom. Dakle, spremna sam, radim već nedeljama, veoma sam uzbuđena zbog ovog koncerta, tako da, eto, vidjet ćemo za neki dan kako će napredovati sve.
Ovo delo je posvećeno vama, inače, da li to nosi određen, da kažem, veću odgovornost ili možda napetost, uzbuđenje?
Delo je posvećeno meni, zapravo je napisano za mene još 1993. Ja sam ga prvi put izvela 2007. godine, pre toga je izvođeno na Međunarodnoj tribini kompozitora 1994. Izvela ga je pijanistkinja Rita Kinka i gudački orkestar Dušan Skovran, dirigovao je Aleksandar Pavlović. Naravno da nosi odgovornost, ali sa druge strane prisutno je veliko uzbuđenje i velika radost, zato što ja ovo delo jako dobro poznajem i mogu da kažem da mi je to jedno od omiljenih dela uopšte savremenih srpskih dela, pa možda i celokupne neke literature. Dakle, za njega me vezuju neke uspomene još iz detinjstva i onda i kasnije kroz život. Puno sam ga slušala, puno sam ga radila, tako da, eto, to su neke emocije.
Gorane, vi kako stojite sa Botezinijom?
Da. Ja ću ovde predstavljati ovu malo konzervativniju stranu.
Da.
iz tog romantičnog perioda ozbiljne muzike. Delo meni nije posvećeno, naravno pisao ga je Botezini sredinom 19. veka. Delo je, po meni, predstavlja neki, da kažemo, vrhunac tog koncertantnog muziciranja što se kontrabasa kao solističkog instrumenta tiče, i jako je zahtevan koncert. Sam Botezini je napisao dva koncerta, međutim izvodi se uglavnom koncert H-mol, koji je sam Botezini zapravo naznačio kao koncertino. Dakle, taj koncert jeste nešto oskudnije orkestriran i deonica je nešto manje zahtevna. A ovo je njegov prvi i zapravo po meni jedini koncert koga je on i nazvao koncerto. I rekoh, deonica je krajnje zahtevna, orkestracija je vrlo bogata, sve u svemu muzički jedno upečatljivo i efektno delo.
Ako bismo mogli da napravimo neku skalu odnosno ostvarenja za kontrabas u izvođačkom smislu, onih koje predstavljaju najveći izazov, gde bi se našao taj koncert?
Pa ja sam se dosta u poslednjih 4 godine, da kažem 4-5 godine, dosta bavio istorijatom solističkog kontrabasa i došao sam do, i prosto sam to i dokazao u jednom svom radu, da je sam Botezini, uopšte njegova poetika i njegov način prezentovanja identiteta solističkog kontrabasa bio nešto što je apsolutno najupečatljivije u istoriji ovog najstarijeg gudačkog instrumenta, za koji znamo zapravo još od kraja 15. veka. Tako da ovaj koncert je, da kažemo, i sam vrhunac njegovog stvaralaštva. Botezini je isključivo izvodio svoja dela ima bukvalno dva izuzetka koje potvrđuju pravilo, to su bile neka dela za, na, za bis koje on izvodio na, na krajima svojih koncerta i tako. Ali koncert Fismol za Botezinjev je apsolutno jedno od naj, najzahtevnijih dela, ako ne i naj, sigurno među najzahtevnijim delima za kontrabas, ali ujedno i, i prelepo delo sa mnoštvom lepih melodija i odličnom, odličnom orkestracijom.
E sada, oboje, da kažem, negujete i kamernu muziku, naravno, ne da, možda čak i više. Da li ste nekada sarađivali vas dvoje?
Kako da ne?
Jesmo, jesmo. Svirali smo na festivalu Koma zajedno jednu kompoziciju studentkinje Olge Janković. Da smo još negde sarađivali?
Mislim na, na nekoj tribini, ali više puta smo... sarađivali, ja se isto sećam.
Jeste, izvodili smo i Makambu Srđana
Hofmana. Tako je, tako je, tako je, tako je.
Meni je žao što nemamo neki snimak vaše zajedničke saradnje, tako da ćemo danas slušati pojedinačno Nedu i Gorana. Pa evo na početku slušamo upravo Nedu Hofman i kompoziciju Ane Kazimić, Aurorijal. Bila je ovo kompozicija Auroriel Ane Kazimić, koju je izvela pijanistkinja Neda Hoffman. Ona je inače naša današnja gošća, Neda, i Goran Kostić, kontrabasista. Razgovaramo u susret koncertu iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji će biti održan 16. marta. Nedo, volite li da slušate svoje snimke?
Ne mogu da kažem da baš volim, ali nije mi neprijatno.
Nije.
Nije.
Ovo je bio snimak sa jedne od tribina, ali tako? Poslednje možda?
Tako je. Ovo je snimak iz oktobra 2018. godine, kad sam izvela jednu 10 kompozicija. Ovo je bila jedina solo kompozicija, a drage koleginice Ane Kazimić iz Novog Sada. Ovo je u stvari drugi put već da sarađujem, a ja sam učestvovala u njenom doktorskom umetničkom projektu, kada se izvodilo jedno muzičko-scensko delo, Muerto de Amor, i ovo je eto prilika da se oprobam i u njenim solo delima.
Naši slušalci znaju da ste vi osnivač i umetnički direktor ansambla Gradilište, ansambla za novu muziku. Da li se, odnosno, kako vam danas izgleda sopstveni odnos prema savremenoj muzici? Šta se menja? Kako posmatrate prošlost danas? Upravo iz te vizure, iz tog nekog miljeja kojim se bavite.
Posmatram tako što prosto mi je lakše sada da brzo razumem neko delo. Dakle, mnogo brže radim sada nego pre, ne znam, 20 godina, da kažem. Pošto ja se savremenom muzikom bavim negde od studentskih dana. Gradilište sam osnovala krajem 2011. godine. I mogu da kažem da se taj proces rada znatno ubrzao, da već samim pogledom u note mogu da znam otprilike o čemu se radi, kakvo je delo, da za mene nema nekih nepoznanica kao što je to bilo možda na početku. Zatim, bavljanje elektronikom isto nekada mi je bilo nepoznato, a sada, eto, posle toliko dela koje sam svirala sa elektronikom, drži mi jedan izborni predmet na Fakultetu muzičke umetnosti, baš vezan za izvođenje muzike koja podrazumeva akustične instrumente i elektroniku, dakle elektroakustičke kompozicije.
A vi ste i doktorirali upravo?
Ja sam doktorirala, na temu izvođenja upravo ovakvih kompozicija.
I koliko su studenti zainteresovani za...
Ima ih, eto, svake godine sve više. Veoma su zainteresovani, čak traže nešto i sami posle da sviraju, nezavisno od predmeta. Tako da nadam se da ću uspeti da proširim to svoje interesovanje na što više mladih ljudi, jer mislim da je to negde budućnost savremene muzike, odnosno trenutno je u svetu prilično, da kažem, popularno pisati dela sa elektronikom.
Gorane, vi takođe predajete, ali na fakultetu u Kragujevcu.
Tako, filološko-umetničkom.
Na filološko-umetničkom fakultetu, tamo ste vanredni profesor. Međutim, pre nego što vas pitam nešto u vezi sa tim, interesuje me upravo da li vi u svom izvođačkom polju možete da odredite neku epohu, period, pravac, stilski, koji vam je najbliski, ili podjednako volite i leži vam muzika savremena ili romantičarska, barokna?
Ja na to gledam malo drugačije nekako. Možda bih mogao da uporedim, recimo sad mi pada na pamet sa jezicima, recimo svetskim, i sad recimo kad krenete iz Srbije pa idete recimo u Sloveniju, pa se taj srpski nekako promeni u neki slovenački, pa se taj slovenački odjedanput menja kroz one neke italijanske, austrijske delove prevas, pa ima tamo nekih dijalekata, recimo u Austriji, koji jako liče na slovenački ili na italijanski, pa onda idete do Švajcarske gde je to jedna mešavina gde se bukvalno ne zna kojim jezikom govori, svima je to isto, pa onda pređe recimo na zapadu u francuski, na severu u nemački i šta ti ja znam. Tako da meni su i te epohe tako nekako neraskidivo povezane. To je sve, ja to sve gledam kao jedan muzički tok, jedinstveni, i uopšte nemam zadrške prema određenoj epohi, a niti neke, da kažem, posebne simpatije. Prosto. Mm-hmm. Ja kad dobijem delo, ja ga interpretiram kao da je to trenutno nešto najbolje što je ikad napisano, mislim. Mislim da je to jedini način da se delo verno predstavi i da se nekako, da ono zaživi, eto, kroz taj moj instrument i kroz to što sam ja prošao, pa je profiltrirano, da kažemo, kroz mene kao muzičar.
Dobro, mi sad govorimo o nekoj vrsti postupnosti, a šta se dešava kada na istom koncertu treba da odsvirate dva potpuno različita, stilski različita ostvarenja?
Tim je to lakše.
Ja?
Tim je to lakše. Bukvalno, eto, da li ću ispričati prvi deo na italijanskom, a drugi deo na francuskom. Tako da, a neka veza sigurno da postoji. Bar u mojoj glavi postoji.
Mi smo za danas pripremili i jedan snimak sa vašeg koncerta iz studija 6, pa ne bi bilo loše da nas podsjetite, odnosno podsjetite naše slušalce, da li kontrabas
Umeli kontrabas da peva. Zapravo to je, taj naziv Umeli kontrabas da peva je neko moje stremljenje i neki moj pokušaj, manji ili više uspešni, da približim solistički kontrabas što širem auditorijumu, i to iskustvo iz studija 6 je stvarno bilo nešto posebno. Uopšte koncert u studiju, koji zapravo nema akustiku, mi koji se bavimo ozbiljnom muzikom zapravo jako zavisimo od akustike sale u kojoj sviram. Tako da akustika je bila, da kažemo, veštački napravljena kroz studio. I jako mi se dopalo to iskustvo. Uopšte nije bilo lako, ali to sam shvatio nekako tek posle koncerta kad je sve prošlo. Sad kad vidim recimo to izvođenje, onako nije mi sve jedno. Tada sam prošao kroz to sasvim prirodno. I tu sam se trudio isto da prikažem opet neki tok, kad smo već pričali o ovim epohama, tok solističkog kontrabasa kroz vekove. Tako da sam krenuo negde zbog količine vremena, krenuli smo od klasične epohe sa Špergerom, pa smo išli preko Botezine, romantične epohe, do savremenih kompozicija Ljubice Marić i Franka Prota, koliko se sećam. Tako smo predstavili jednu takvu mini priču o kontrabasu koji, eto, barem u pokušaju, peva.
Evo, mi ćemo sada čuti snimak Botezinijeve Fantazije, i to je, ajde da kažemo, neka vrsta simbolične najave koncerta, barem kada je o kompozitoru reč. Slušamo dakle snimak iz studija 6.
Thank you.
Interpretaciji kontrabasiste Gorana Kostića i pijaniste Miloša Veljkovića čuli ste Botezinijevu fantaziju i snimak iz studija 6, odnosno sa koncerta Umeli kontrabas da peva. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Moji gosti danas jesu pijanistkinja Neda Hoffman i kontrabasista Goran Kostić i idemo u susret koncertu premijere koji će biti održan 16. marta na Kolarcu. Tom prilikom biće upriličena svetska premijera Botezinijevog koncerta za kontrabas.
Tako je. Ja zapravo nisam bio svestan toga dok se nismo dali u potragu za orkestarskim materijalom, dakle štimovi, partiture i tako. Delo jeste bilo izvođeno ali ne u originalnoj verziji. Da, zapravo to su sve bile neke obrade sa velikim izmenama u smislu, naročito u smislu orkestarske pratnje. Tako da kada sam došao do takozvanog urteksta ili originalne verzije, čovjek koji je uradio, koji je napravio izdanje te originalne verzije je mi je javio da ćemo zapravo mi 16. marta izvesti svetsku premijeru tog dela. I to me jako iznenadilo, onda je čak dodao da je trebala premijera zapravo da bude u Kini negde na leto. Ali eto, uspeli smo da preduhitrimo i Kinezi. Jako mi je drago što se taj ovo kapitalno delo, da kažem, kontrabasističke solo literature baš izvodi u Srbiji, a ne recimo u nekom Kelnu ili Beču ili Berlinu. I drago mi je da je muzička produkcija za to imala sluha da ćemo uspeti, evo, još nije izvedeno, ali uspećemo da to obavimo na najbolji mogući način.
Kada smo već kod sluha, koliko naša scena ima sluha za kontrabas?
Pa, generalno, kontrabas nije još uvijek dovoljno etabliran kao solistički instrument. Bila bi podugačka priča o tome, ali ajde da kažemo da prosto treba raditi na tome, da se ne obaziramo sada na mnogo na uzroke. Treba prosto raditi na tome. Tu je, dakle, kod svakog kontrabasiste je obično se dešava da oni čim uđu u orkestar da krenu malo po malo da zapostavljaju taj svoj rad na solističkoj literaturi koji su morali koliko toliko da prođu tokom studija. Tako da retki su basisti koji zapravo nastavljaju da rade na tome. I meni je to, ja sam nekako toga uvek bio svestan, zahvaljujući svom profesoru kod koga sam završio studiju u Minhenu. On je bio jedan od tih, da kažemo, pionira koji je radio jako puno na popularizaciji instrumenta.
Da li mi radimo na popularizaciji?
Pa sigurno nedovoljno. Mislim, eto, retki su koncerti orkestara u kojima je kontrabas zastupljen kao solo instrument. Tako da trebalo bi naravno više da se radi. Mislim, mi imamo jako veliki, što kažu u golfu, hendikep. Dakle, drugi gudački instrumenti imaju jako veliku prednost u odnosu na kontrabas. Znači, kao, ali moramo nekako da napravimo situaciju kao što je ona trka između zeca i kornjače, pa da mi kao kornjače nekako na kraju ipak dođemo do zeca i ako ga prestignemo, tim bolje.
Da. U tom kontekstu potpuno drugačija situacija je kada je reč o klaviru. Nedo, pored toga što svirate, predajete, vi ste, rekli smo, umetnički direktor i osnivač gradilišta koji je osnovao i svoj festival i upravo je zapravo održano drugo.
Tako je, prvi festival je održan u aprilu 2017. godine, a drugi u februaru 2019. On je trajao od 4. do 14. februara. Imali smo dva koncerta. Jedan koncert je bio završni koncert polaznika master klasa koji su držali članovi gradilišta, a drugi koncert je bio koncert ansambla gradilište sa gostima. Gosti su nam bili perspektivni mladi umetnici koji su na početku bavljenja s karijerom modernih izvođača, odnosno izvođača moderne muzike, koje smo mi negde prepoznali i želeli da afirmišemo. Takođe su nam gosti bili prošlogodišnji dobitnici nagrada na takmičenju. Ove godine smo takođe održali takmičenje kao i na prvom festivalu. Bilo je ukupno 7 nagrada u mlađoj kategoriji 2, u starijoj 3 i u kategoriji kamerne muzike 2 nagrade.
Kada već pominjete takmičenja, baš me zanima što ovo je pitanje upućeno i vama, Nedo i Goranu, vaš odnos prema takmičenjima iz današnjeg ugla?
Pa, takmičenja su negde nužno zlo. Dakle, potrebno je imati u profesionalnoj biografiji neka takmičenja, neke nagrade, iako su to jako neprijatne iskustva, da kažem, nije to isto kao kad svirate na koncertu, pa imate publiku koja vas podržava, koja vas sluša sa nekim manjim opterećenjem. Ovde psihološki je nezgodno zato što znate da tu postoji neki žiri, neka komisija koja, ajde da kažemo, gleda vam svaki falš ili svaki ton, što nije baš tako, ali opet sama ta svest u tome da vas neko ocenjuje, da će neko da vam meri poene, više liči na neko izvođenje na ispitu, a to je opet neka neprirodna situacija.
Pogotovo za muzičar.
Ma naravno, ali najbitnije je u stvari da i na takmičenjima postoji neka publika i onda je lakše prosto zamisliti i u stvari svirati u nekim realnim uslovima gde vi imate normalan odnos između izvođača i publike i onda možete nekako da u stvari date sve od sebe.
Šta vi kažete?
Moj odnos je jako kompleksan ako imam u vidu ta takmičenja. S jedne strane, prvo, ja ne znam kako bi izgledala ta staza koju ćemo da pretrčimo, koju će da pretrči nekoliko tih kandidata. Sa druge strane, takmičenja jesu dobra stvar u smislu da se kandidati da imaju neki cilj pred sobom, pa im to služi kao neki poligon za uvežbavanje repertoara, tako da tu postoji neka korist od njih. S treće strane, recimo, ako se stavimo u poziciju člana žirija, da, to je meni nekako uvek bilo jako neprijatno i izbjegao sam kad god sam mogao da učestvujem u tim žirima, zato što jednostavno imam problem s time da utičem na razvojni put nekog od kandidata tako što ću mu dati ovo ili ono ocen. Slična situacija recimo i na audicijama u orkestru, gde sad vi poredite kandidate između sebe. Mislim, jako je osetljiv taj teren ocenjivanja drugih ljudi uopšte. Mislim, jako sam zapravo protiv toga. Slažem se sa Nedom koji kaže da je to neko nužno zlo.
Da, da.
I ne znam šta tu može više da se uradi.
Jasno, da. Malo pre smo pominjali kako orkestri, barem kod nas, da kažemo, nemaju previše sluha za kontrabas, odnosno prilikom izbora programa za kontrabas kao solistički instrument, ali evo, mi danas imamo jedan snimak koji ste nam doneli gde ste svirali Špergerov koncert, zapravo drugi stav, pa nam kažite sa kim ste svirali.
Da, to, ja sam taj, to je bila zapravo serija koncerta. Ovo je, ja mislim, snimak sa prvog koncerta u tom abonmanu Neubrandenburgske filharmonije, u, to je nemački orkestar. I oni, recimo, ako uporedimo sa orkestrima, ne samo ovdašnjim, zapravo i u Evropi je, da kažemo, relativno retka pojava da solo kontrabasisti sviraju sa orkestrom, ali recimo taj baš orkestar, i ne samo on, u Nemačkoj, oni imaju praksu da barem jednom ili dva put godišnje kontrabas bude zastupljen kao solo instrument. Što je zapravo sjajno, jer ta Neubrandenburgska filharmonija pokriva jedno šire područje, dakle nekoliko tih gradova u toj Brandenburgskoj regiji u Nemačkoj, to je dakle jako blizu Berlina, da kažemo centralna regija. Tako da veliki broj ljudi može da čuje kontrabas kao solistički instrument. Ja sam tamo svirao na tri koncerta i, da kažemo, i generalna proba je bila javna, tako da i tu bilo publike, da, dakle, tri koncerta i kusur. I jako mi je drago da se i to desilo. Tu, koliko znam, to je bio jedini nastup srpskog kontrabasiste do sada u abonmanu, dakle seriji koncerta sa nekim nemačkim profesionalnim orkestrom.
Da čujemo. Slušali ste drugi stav koncerta broj 11 Johannesa Špergera u izvođenju Gorana Kostića i Neubrandenburške filharmonije. Dirigovao je Štefan Malcev. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i evo približavamo se završetku druženja sa današnjim gostima, pijanistkinjom Nedom Hoffman i kontrabasistom Goranom Kostićem, koga ste upravo i slušali u susret koncertu premijere Simfonijskog orkestra RTS-a. Tom prilikom će dirigovati, kao što sam rekla na početku, Alessandro Crudele. Da li je neko od vas dvoje imao priliku do sada da sarađuje sa ovim dirigentom?
Ja nisam, juče smo se upoznali tek.
Kakvi su utisci?
Jako pozitivni. Malo smo radili na delu. Delo mi izuzetno simpatično i jedva čekam probu.
Gorane, šta
ja ću to danas da uradim. Moram da kažem da jesam svirao u orkestru, simfonijskom orkestru RTS-a prošle godine kad je on dirigovao jedan koncert. Mislim da je solista bio Relja, fagotista, Relja Kalapiš. Eto, tako da odatle nosim stvarno najpozitivnije utiske što se rada dirigenta tiče.
Da, i verovatno se osjećate onda sigurnije s obzirom na to da treba da sarađujete sa njim na sceni. Da, evo da ponovimo još jednom program koji je planiran za 16. mart, dakle koncertantna muzika Srđana Hoffmana. Tu je koncert za kontrabas i orkestar u Fis Molu Botezinija i Sedma simfonija Antonina Dvoržaka. Moji gosti bili su danas Neda Hoffman i Goran Kostić. Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam pre svega divan koncert i naravno sve najbolje u daljem radu.
Hvala.
Poštovani slušalci, uz muziku Ivana Božičevića, tačnije uz kompoziciju Tracing za klavir, flautu, violinu i čelo, koju izvode Neda Hoffman, Monika Lašanc, Mladen Drenić i Srđan Sretenović. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Ana Ćirica. Thank you.
Thank you.